Ir 9:39 minūtes, pirms es iepazīstināšu ar mūsu šī rīta viesi. Es vaicāšu tev, Kārli, par ko tu balsoji Eirovīzijā?
Es skatījos hokeju.
Okay,
es nereiz neesmu balsojis Eirovīzijā ne par vienu.
Es balsoju par Lietuvu. Un balsoju par Lietuvu, jo Monika dziedāja latvieša sarakstītu dziesmu.
Aha.
To tu zināji, vai ne?
Tagad es zinu. Tagad tu man izstāstīji.
Jā, nu lūk, un tad es piesaku mūsu šī rīta viesi, dāmas un kungi, Krisno, labrīt.
Labrīt.
Klau, kā tad klājas tajai lietuviešu dziesmai stei? Es saprotu, diezgan augsta vieta, 11. vieta.
Jā, jā, nu patiesībā, kā saka, ļoti veiksmīgs starts Monikai, un milzīgs prieks man bija arī redzēt, kā saka, televizora ekrānā, to, kā, nu, cilvēki balso, un tiešām cilvēkiem patīk šī dziesma, un, kā iet dziesmai? Nu, es teicu, ka iet ļoti, ļoti labi. Parunājām arī ar Moniku, viņa stāstīja, ka skan daudz, kur Eiropā, pa radio. Un arī pavisam tikko biju Lietuvā, un man bija iespēja redzēt šo izpildījumu dzīvajā, un redzēt, kā cilvēku māsas un pūļi dzied tiešām līdz šos vārdus, un visi zina šo dziesmu. Nu, milzīgs prieks un milzīgs labdums par Moniku, ka cik labi viņi pārstāvēja gan Lietuvu, gan savā ziņā arī,
savā ziņā arī Latviju, tāpēc jau arī mēs balsojam. Bet ne jau par to stāstu šajā rītā, ne par Moniku, mēs runāsim par tevi. Un jāsaka godīgi, man bieži nenāks saņemt tādu press release no kāda mākslinieka, kur minēts šāds teikums. Ar vasarīgu singlu tiek minīt Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas radiostacijās sevi piesaka Krisno, dziedātais komponists un teksta autors. Uzreiz 4 valstu radiostacijās.
Jā, jā, nu, jāsaka paldies manam ieraksta kompānijai, jo, nu, esmu parakstījis līgumu ar Sony Finland, un kas nozīmē, tad šie tiešām ir tie, kā saka, mērķirgi, uz kuriem mēs strādājam mērtiecīgi, un tad arī šī dziesma tiek mērtiecīgas, kā saka, spiesta radiostacijām, lai klausās un spēlē, nu, un jā, tā kā, nu, tas atbilst realitātei.
Mēs ar to nospēlēsim mūsu klausītājiem un īsumā, par ko ir tad jaunais radio hits?
Nu, es teiktu, ka šis radio hits apspēlē ideju par mūsdienu laikmetu, ka mēs dzīvojam tādā informācijas un internetu laikmetā, kur bieži ir uzstādīti diezgan nereāli standarti un ir pieejams tik daudz informācijas, ka bieži vien tas mums traucē pieņemt kaut kādus lēmumus tieši attiecībā tur attiecībā tieši ar attiecībām, cilvēku attiecībām.
Tas ir domāts apstājies jau? Teikam,
nu, apmēram, jā, apstājies un nedaudz apdomā. Un tad es teiktu, jā, ka tā ideja ir par to, ka vienkārši, nu, brīžiem mums tik daudz informācijas, ka mums ir jāapstājās, jāapstrādā, jāpadomā un tad jādodās tālāk.
Nu, ko tad, take a minute? Krisno, radioskonto ETR ar pirmatskaņojumu.
9:43 minūtes. Radioskonto!